galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha abriil waa 8 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari hadda waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idiin wadaa anigoo ah maxamed cabdiya cabdiqaadir maxamed mursal samakab.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah shir dhinaca la dagaalanka fikirka xagjirnimada iyo argagixisada oo ay ka qayb galayaan dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga islaamka ee o i c oo muqdisho ka dhacaya.
waxaa la qabanaya dowladda soomaaliya iyo ururka iskaashiga islaamka culimada miyo xusuustan kuma jiraan dad badan oo scolarista ama maaragtay xeeldheerayaal xagga maaragtay fikirka iyo xagga amniga iyo xagga maaragtay culumta bulshada iyo dad badan oo arrimahaas ku xeeldheer ayaanu shirka iman doona waxayna ka jeedin doonaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha.
xiriirka jirani waxa weeye waa xiriirka ninka caalimkii uu noqonayo nin xaakimka ka amar qaata diintana u macneeyo sida uu doonayo ninka xaakimkii. markaasi taasi waxa dhadaa waa sida culimmadu ka digeen ay yidhaahdeen waxa ugu sharo badan adduunka waxa weeye wadaad la fadhiya xaakim.
wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda suudaan iyo qodobo kale iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. duqeymo cirka ah ayaa lagu garaacay magaalada Tripoli ee caasimadda Liibiya habeenkii Sabtida, kuwaasoo qayb ka ah dagaalka u dhexeeya ciidamada daacadda oo ah jeneraal Khalifa Haftar iyo kuwa dowladda ay qaramada midoobay taageerto. wariyaha v o a da ee magaalada Tripoli Heather Medrug ayaa ku soo warantay in weerarka uu u muuqday mid lagu bartilmaameedsaday hareeraha garoonka diyuuradaha ee magaalada Tripoli. waxay kaloo sheegtay in la maqlayay dhawaqa diyuuradaha aanan duuliyaha lahayn iyo daryanka madaaficda culus. waxaa jira warar aan la xaqiijin oo sheegaya ugu yaraan in hal qof lagu dilay weeraradaasi. dad kala duwan ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaal muujinaya qaar ka mid ah weerarada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. ciidamada qaranka Liibiya ee jeneraal Haftar ayaa isku dayaya in ay magaalada Tripoli ka faramaroojiyaan dowladda beesha caalamka ay taageersan tahay ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Fayaz al-Sarraj.
madaxa sharifka degmada San Diego gobolka California ee dalka Maraykanka Bill Gore ayaa sheegay in qofkii ka dambeeyey weerarkii shalay ka dhacay magaalada Poway uu ahaa nin cad oo galay macbada Yuhuuddu leedahay, halkaasna ku dilay hal qof, saddex kalena ku dhaawacay. weerarka oo dhacay 12:00 iyo barkii barqadii ayaa lala beegsaday haweeney, gabadh iyo laba nin oo midkoodu ahaa wadaadkii macbadka. ninka weerarka geystay ayaa adeegsaday hubka nooca AR kaas oo markii dambe u dhici waayey. Gore ayaa sheegay saddexda dhaawaca ay xaaladoodu hadda degan tahay, dadka dhaawacmayna laba ka mid ah waxay u dhasheen dalka Israa'iil. Gore ayaa sheegay in askari aan markaas shaqada ku jirin uu xabad ku riday ninkii weerarka geystay oo sii cararaya, kaasoo baabuurkiisa uu dib soo gaaray. David Nelsiet oo ah madaxa booliiska San Diego ayaa sheegay in ninkii weerarka geystay uu mar dambe booliiska la soo xiriiray, kadibna uu isu dhiibay askari ku sii socday goobta uu weerarku ka dhacay. ninka weerarka geystay ayaa lagu sheegay inuu yahay 19 jir, ku noolaa magaalada San Diego.
shacabka Spain ayaa maanta u dareeray doorashada heerka qaran ee dalkaasi. doorashadan ayaa waxaa ku tartamaya xisbiga talada haya ee sooshaalistaha iyo 4 xisbi ee kale oo uu ku jiro xisbiga midigta fog ee la yidhaahdo Fox, kaas oo isbahaysi la ah dhaqdhaqaaqa midigta fog ee ka bilowday Yurub. hogaamiyaasha xisbiyada bidixda iyo midigta dhexe ayaa dadka codaynaya ugu ku booriyey inay u soo baxaan doorashada si xisbiga midigta fog aanu fursad u helin. ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez oo hadda u taagan in dib loo soo doorto ayaa jimcihii sheegay inuu diyaar u yahay suurtagalnimada inuu isbahaysi la samaysto xisbiga bidixda dhexe ee United Wecan. dhowaan diwaan gelintii u dambeysay ee la daabacay isniintii ayaa tilmaamaysa in doorashadan ay isu diwaan geliyeen ku dhawaad 37 milyan oo codbixiye, kuwaas oo aan weli go'aansan cidda ay u codeyn doonaan.
Mas'uuliyiinta dalka Mozambik ayaa muwaadiniinta dalkaasi ku booriyay inay raadsadaan goobaha joogooda u sarreeyo si ay uga badbaadaan in biyuhu ay ku soo fatahaan iyo inay dhoobadu ku soo dunto kadib markii halkaasi uu ku dhuftay duufaanka Kenneth. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Carlos do Rosario ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay duufaanka Kenneth ay hadda tahay 5 qof. Macadka maaraynta musiibooyinka dalka Mozambique ayaa isaguna sheegay in duufaankani uu burburiyay 3,000 oo guri isla markaana uu barakiciyay in ka badan 18,000 oo qof. Waxaana dawladdu sheegtay in badi guryaha ku yaala jasiiradda Ibo ee dalkaasi ay ku nool yihiin dad gaaraya 6,000 oo guryihii ay ka burbureen.
Kala bunaagsan mar kale dhageystayaal, haatanna Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda qabanqaabada shir dhinaca la dagaalanka fikirka xajirnimada iyo argagixisada ah oo ay ka qayb galayaan dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga Islaamka ee OIC oo Muqdisho ka dhacaya. Shirkan oo ay ka qayb galayaan ergooyin caalami ah, culimo Soomaaliyeed, waxgarad iyo aqoonyahan ayaa sidoo kale looga hadli doonaa ammaanka. Wariyaheena Maxamed Raad Xasan ayaa shirkan ka wareystay Cabdiraxmaan Ciise oo ah madaxa gudiga qabanqaabada shirkan.
Shirkan waxaa la yiraahdaa shirka badqabka fikirka iyo la dagaalanka xagjirnimada. Waxaa isla qabanaya dowladda Soomaaliya iyo ururka iskaashiga Islaamka. Wuxuu dhacayaa 29-ka iyo 30-ka labadaas maalmood haddii ilaahay.
Marka ujeedadiisu maxay tahay?
Ujeedadiisu waxaa weeyaan in sidii fikirka xagjirnimada loo maaragtay yareyn lahaa isla markaasna maaragtay dhalinyarada ku howlan iyo dadka ku howlan looga soo maaragtay samato bixin lahaa si ummadana ay uga badbaado iyagoona u badbaadaan.
Marka kulankan ma wuxuu daba socdaa shirkii culimada magaalada Muqdisho ku yeesheen dhawaan?
Haa, shirkaas daba socdaa. Sidaa ogtahayba dowladda Soomaaliya waa ayaha waxay ku dadaalaysay in ay la tacaasho arrimaha maaragtay badqabka fikirka iyo xagjirnimada iyo waxyaalahaas maaragtay iyo maaragtay qaraxyada iyo dhibaatooyinka dhalinyarada ku howlan iyo dadka ku howlan sidii ay maaragtay uga hortegi lahayd. Kahortagaasna ma noqonayo mid yacni ah maaragtay dagaal keliya, ee wuxuu noqonayaa maaragtay dagaal xagga fikirka ah iyo maaragtay isqancin.
Marka culimmada waxay naqaashayaan sida ugu haboon ee fikirka qaldan looga hortegi karo, mise waxay soo gudbinayaan qorshooyin ay tahay dowladduna ku dhaqanto, maxaa doorkoodu noqonayaa?
Culimmada keliya shirkan kuma jiraan, dad badan oo scholars ah ama maaragtay xeeldheerayaal xagga maaragtay fikirka iyo maaragtay xagga amniga iyo xagga maaragtay culumta bulshada iyo dad badan oo arrimahaas ku xeeldheer ayaanu shirka iman doona, waxayna ka jeedin doonaan warqado cilmi ah oo arrimahaas sidii maaragtay loola tacaalay wadamo kale ayay soo bandhigi doonaan. Soomaaliyana maaragtay sida ugu fiican oo ay arrintaas u samayn karto culimmada iyo dadka kale ee dhargaradka ah dhammaan waxay soo wada bandhigi doonaan aragtiyahooda. Ugu dambeyntana waxaa laga soo saari doonaa waxa loo yaqaano maaragtay in soo jeedin. Talooyinkaasaa marka insha allah dadka maaragtay go'aamada iskale loo gudbin doonaa si ay maaragtay u dhaqan geliyaan.
Ugu dambeyntii haddaad noo soo koobto bal dadka ka qayb galaya iyo wadamada ay ka socdaan iyo waxay kala yihiin.
Dadka ka qayb galaya dhammaan waxaa weeye xubnaha dowladaha ku jira ururka iskaashiga caalamiga ah oo la yiraahdo OIC, dad maaragtay korjoogta ah oo ururkaas ka mid ah, iyo dad maaragtay madax banaan oo yani ah dadka ahlu fikirka oo indhargaradka ah oo maaragtay aqoonyahanada ah iyo culimmada iyo dadkaas oo dhanba ka qayb galaya shirka.
Cabdiraxmaan Ciise oo ah madaxa gudiga qabanqaabada shirka looga hadlayo la dagaalanka fikirka xagjirnimada oo u warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayuu kaasi ahaa. Markana Kenya, dalka Kenya dadka wax tiraaca qaar ahaan farsamada casriga ah ayaa doonaya inay farsamo cusub oo dhinaca tiknoolajiyada beeraha ah ay ku soo jiitaan dhalinyarada maadaama hadda wax soo saarka beeraha Kenya ay ku badan yihiin dad sii gaboobaya. Sarah Kimani ayaa warbixintan V O A da uga soo dirtay deegaanka Kuno ee dalka Kenya. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
Banina Wanjo waa gabadh yar oo ku nool bartamaha Kenya. Waxay si toos ah u aragtay caqabadaha dhaqashada xoolaha markii aanay kaalmo wanaagsan jirin.
Growing up in a farm where my mom had two cows, poor manage, and I normally give this story.
Waxaan ku koray beer ay hooyaday laba sac ku haysay si aan wanaagsanayna loo dhaqay. Waxaan ka heli jirnay laba koob oo caana ah markii la doono ayaana lisi jirnay, ay tiri. Wanjo hadda ka shaqeysa fidinta beeraha ayaa ogaatay in macluumaad la'aantu ay beeralayda ka dhigtay kuwa mugdi ku jira marba sidii ay u maleeyaana xoolaha u dhaqa. Natiijadiina waxay noqotay maxsuul aan badnayn.
It's a gap that I saw, because when you look at even the statistics and the nature that is on the ground, our government has provided...
Waa kala duwanaan aan arkay markii aan eegay xogaha iyo xaqiiqada deegaanada ka jira. Dawladdu hal sarkaal oo fidinta beeraha ku lug leh ayay u dirtaa ilaa 4,000 oo beerole. Marka baahi badan baa loo qabaa adeegan muhiimka ah, ayay tiri. Marka kadib waxay soo indhistay Digica oo ah barnaamij telefoonka gacanta ku shaqeeya, kaasoo tala siiya xoolo dhaqatada xogtana u diiwaan geliya. Stanley Kamau waxa uu ka mid yahay dadkii barnaamijka adeegsaday. Sanad kadib barnaamijka, Kamau waxa uu kordhay caanihii, xoolihiina way u caafimaadeen.
They got a platform on the app where we say, for example, during the time for meeting, you keep your...
Barnaamijka waxa ku jira qayb tusaale ahaan aad xogtaada ku diiwaangelin kartid oo aad ogaanaysid goorta uu sac u dhalayo. Laakiin xilliyadii hore taariikh ayaan iska qabsan jirnay, markaa ayaan wax tirin ku jiri jirnay, ayuu yiri. Sida bangiga adduunka laga soo xigtay 80% dadka Kenya waa beeraley xajmiga yara. Digicowna waxa uu tusaale u yahay sida teknolojiga loogu adeegsan karo sidii macluumaadka loo baahin lahaa. Sidoo kale waxa uu dhiirigelin u yahay dhalinyarada Kenya ee shaqo la'aanta ah, sida uu sheegayo Boniface Akuku oo macluumaadka iyo isgaarsiinta ku takhasusay.
Research says that the average age of a Kenyan farmer is 60, which is almost a retired person. That's the age of either going to retirement or almost a retired person. That person has no energy.
Cilmi baaris la sameeyey ayaa sheegaysa in celceliska da'da reer Kenya ay tahay 60 sano, taasoo micnaheedu u yahay da'dii howlgabka. Qofku taag mahayo waxaanan u baahannahay inaan falsafadeenna bedelno, waa inaan da'yarteenna ku dhiirigelinaa inay xoolaha dhaqdaan. Haddii aan sidaas samayn weyno, teknolojiga lagama faa'iidaysanayo, ayuu yidhi. Teknolojiga cusubi dadka Kenya waa u fiican yahay maadaama ay malaayiin qofi adeegsato. Wanja ayaa sheegtay in 3,500 qof ay barnaamijkeeda adeegsadaan.
African agriculture must be disrupted and we have no way about it. Even if you don't...
Beero qodashada Afrika waa in wax laga bedelaa. Laba siyaabood ayaana jira. Haddii aynaan teknolojiga wax ku bedelin, cimilada ayaa bedelaysa, ayuu yidhi. Dadka aan waxba akhrin, barnaamijka Digica waxa uu leeyahay adeeg cod ah oo Wanja ay sheegtay in dadka waaweyn u caawin karayo.
Maxamed Cabdi Sandheere ayuu ahaa oo soo koobayay warbixintii Sara Kamani ay ka soo dirtay dalka Kenya.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Militariga dalka Suudaan ee tirada dalkaasi xoogga kula wareegay iyo mucaaradka ayaa si mabda ah ku heshiiyey sabtidii inay samaystaan guddi isku dhafa oo ka shaqeeya sidii xukunka dalkaasi muddo soddon sano ah soo xukumayay hogaamiye militariga loogu wareejin lahaa maamul rayida. Maxamed Culaad Xasan ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo soo koobaya.
Labada dhinac ayaa yeeshay wadahadaladoodii ugu horreeyey ee rasmi ah, iyadoo mucaaradka iyo banaanbaxayaashu ay dalbanayaan militarigu uu si deg deg ah awoodda u wareejiyo kadib markii horaantii bishan xukunka laga tuuray madaxweynihii muddada 30 sannadood soo xukumaya dalkaasi Cumar Xasan al-Bashiir. Golaha kumeelgaarka ah ee haya talada dalka Suudaan ayaa riday al-Bashiir xabsigana u taxaabay kadib muddo bilo ah oo ay dalkaasi ka socdeen dibadbaxyo waaweyn. Laakiin markii ay xukunka qabteen ayay sheegeen inay xukunka si kumeelgaara u sii hayn doonaan muddo 2 sannadood ah inta doorasho dalkaasi looga dareerayo. Kooxaha mucaaradka ee kasoo horjeeday al-Bashiir iyo mudaharaadayaasha hor fadhiyey bannaanka wasaaradda gaashaandhigga waxay doonayaan golo kumeelgaara oo uu hogaamiyo rayidka, militariguna ay xubno ku leeyihiin. ilaa iyo maanta oo axada waxaa sii socda mudaharaadayaasha iyagoo dalabkaasi sii xoojinaya kooxaha mucaaradka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa mudaharaadayaasha ayaa waxaa matalaya dalad ay ku midaysan yihiin oo la yiraahdo xoogaga isbeddel iyo xornimo doobka suudaan waxayna sabtidii shalay laba kulan la yeesheen golaha kumeelgaarka ee militariga kulamadaas kii ugu dambeeyey ee dhacay xalay fiidkii ayaa labada dhinac ay ku heshiiyeen inay sameeyaan gole isku dhaf ah laakiin weli laguma heshiin tirada uu dhinac walba ku yeelanayo kuraasta golahan cusub militarigu waxay xirxireen saraakiil ka tirsanaa maamulkii dowladdii hore waxay ku dhawaaqeen tallaabooyin musuqmaasuqa ka dhana iyagoo ballan qaaday in awoodda maamul ay ku wareejin doonaan dowlad rayada laakiin waxay sheegeen in awoodda ugu dambaysa ee go'aan ka gaarista aayaha dalka suudaan inay iyaga gacantooda ku jirto taasoo ka cadhaysiisay mudaharaadayaasha mar kale madaxweyne cumar albashiir ayaa afgembi lagu riday kadib 16 toddobaad mudaharaadyo socday oo ka dhashay mushkiladda dhinaca dhaqaalaha iyo maciishadda ah oo sii xoogaysatay dalkaasi hadda isaga iyo qaar ka mid a saraakiishii ku dhowdhowaa waxay ku jiraan xabsiga koobaar ee magaalada khartuum maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ayaa u doondoonaysa albashiir dembiyo ka dhana bani aadnimada iyo xusuuq ka dhacay gobolka galbeedka suudaan ku yaalla ee daarfuur hase yeeshee albashiir ayaa eedahaasi oo dhan welida firsan
aad buu mahadsanyahay maxamed raad xasan oo noo soo gabay warbixintaasi ku saabsan xaaladda dalka suudaan
markana liibiya dalka liibiya waxaa toddobaadyadan ka socday dagaalo u dhexeeya jeneraal khaliifa xaftaar iyo ciidamada dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay oo fadhigoodu yahay magaalada tripoli ee xarunta dalkaasi dagaalkan oo dhinaca bari uu ka soo qaaday jeneraal khaliifa xaftaar ayaa khatar geliyey nafta dadka ku nool magaalada tripoli oo ay ku jiraan qaxooti soomaali ah oo ku jira xeryo ay qaramada midoobay maamusho haddaba dadkaasi waxaa ka mid ah ashraf mascuud khaalid oo 3 sano dalkaasi joogay markii horena ka soo tahriibay magaalada boosaaso ee gobolka bari maxamed cabdi sandheere ayaa ugu horreyn uu uga warramay dagaaladii ugu dambeeyey
wallahi dagaaladu hadda sidii hore way dhammaan waxay noogu darneyd habeen hore habeen way noogu darneyd oo dagaalo waxaana lagu duqay diyaarado dhinkaalo ayay agteena ku dhacay haddeer sidii hore waan dhaannaa maalmahan dagaaladii sidii hore way ka qaboobeen xaggeena waxbay tuurtugaan amase ay waxbay ridaan laakiin sidii hore waan dhaannaa alxamdulilah
marka jeneraal xaftar kii kusoo saqeeyey magaalada tripoli amaba trablus hadda ma la joojiyo ma la hor istaagay
waxaa jirto jeneraal khaliifa xaftar wuxuu haystaa wuxuu soo qabsaday banuuliid meel la yihaahdo qumus iyo zaleytan meelaa la yihahdo soo qabsaday laakiin xaggan waxaa haysto siraaj ninka meesha hadda caasimadda haysto oo trablus dagaalo ayay wuxuu marka hore wuxuu damcay inay wada heshiis inay wax ku dhameeyaan wuu diiday laakiin dagaalkii ugu xumaa ayaa dhacay weli xabad joojin ma dhicin laakiin way soor fadhiyaan ciidamadii
waan gartay imise qof baad xerada aad joogtaan ee magaalada trablus trablus aad hadda joogtid imise qof baa ku jira oo soomaaliya
soomaaliya waxaa nahay 48 waa 29 gabdhood iyo 35 raga
caruur maydi ku jiraan
waxaa nagu jira 2 gabdhood oo ciyaalood
waan gartay waxaad iga warantaa oon iman doonaa xaaladiina qaxootinimo iyo dibudejinta iyo waxa oon iman doonaa waxaad iga warantaa soomaalida magaalooyin kala jooga wax wara ma ka haysaan
wallahi soomaalida magaalada nala jooga way jiraan soomaali magaalada iska degan ee guryo ka degan biilal reerkooda masaarifa ay usoo diraan iyo kuwa jeelasha ku jiraan oo hay-adda ay wax ku siiso annagu waxaan ku jirnaa marka horeeta waxaan ku jirnaa meel yirahdo anazaro laakiin hadda waxaan ku jirnaa meel yirahdo sabca sharafada hay-addu hadeer annagu waxba inooma keento oo mar garanaysa hal waqti ayayna siisaa oo briis ah mideeda kale im ayaa wax deesa firaasho iyo bastiyaal iyo waxyaaba noocaasun bayna siiyeen hay-adda wax kaleta ay dadku ay ka ogtay halkaan jiraan ma garta
waan garta waxaan ku weydiinayay soomaalida magaalooyinka kale sida masraata iyo meelaha kale jooga binwaliidi maxaad ka ogtay
soomaali way jirtaa misraati joogto oo magaranaysa marka hore badda inta laga socota halkaa laga haray kadibna iska sidaa magaalooyinka ka shaqeysa binwaliid waa meesha ugu xuna dadka lagu jirdilka iyo rafaadka iyo meel goda la geliya $20,000 dadka laga dalbada meelaha ugu xun way joogaan soomaalina hadda lagu haysto laakiin magaalada binwaliid magaalada gudeheeda wax soomaali joogaan ma jirt
magaalooyin kale ma jiraan oo labada aan sheegan ahayn
magaalooyin kaleeto oo labada aad sheegtay aan ahayn walaal ma jiraan
waan gartay waxaad iga warantaa oodi yaro taabatay inta mare cunto laydin siiyey waxaas sideed u dabartaan xilliyada kale ma jiraan dad banaanka u baxo soo shaqeeya tusaale ahaan bal iga waran xaaladda siday tahay
way jiraan inta badan waxaa yimaado ciidamo oo dadka qasab ku kaxeeya oo waxaa la geeyaa meelaha dagaalka iyo marar dekedda iyo hub laga soo qaaday way jiraan ayaba dadka markay taxayaan inta badan way kugu soo shaqeynayaan marka shaqada kugu soo qabtaan oo qalaabinkii ku soo celinayaan waxaad u baahan tahay oo kala magaalada aad ugu baahan tahay kala dukaan ku soo marayaan markii digna waxaad u baahan tahay ku diinayaan waxaad u baahan tahay kala tayaarsii ku soo iibinayaan dadka markay taas kala tayaarsan oo qorqoriyay iska soo qaataan ay shitaan oo soo jeedsadaan waxyaabo ay u baahan yihiin bur iyo waxyaabo oo cusub ay soo qaataan intay waxaas inay noloshooda ku maareeyaan iyo waxaa jira dad eheladoodii dadkooda la hadlo masaarif iska lacag $100 loo soo diraa kadibna ninka meesha haysto ee kaliya ah ayaa wuxuu sameynin oo ciidamada ka mid ah dadka wuxuu u baahan yahay dad waa laga qorqoraa kadibna magaalada wax looga soo iibiyaa saasay noloshooda ku maareeyaan
sidaad wax u karsataan markaas
waxaa jirta baal yaro koronta oo cunnada lagu sameeyo shaa loogu talagalay laakiin dadki waa iskaga sameyteen digsi waxba la iska saaraa qofkaana awoodin baashaasi qoryay meelaha kasoo gurtaan kadibna halkaas ay cunnada iskaga karsadaan
waan gartay waxaa jira qorshe ay qaramada midoobay waddo ah dib u dejin ama la geeyo yurub amaba waddan kaloo lagu sii meel gaaro sida niger oo kale bal arrintan goor
wallaahi waxaa jirtay waqti aan ku jirnay dagaalada intii ka dhicin oo caadi ahayd bishii saddexaad ayaa waxaa noo yimid nin ka socda guddoomiyaha qaramada madow antonio wuxuu noogu yimid cayna zaara kadib ninkana weydiiyey xaaladeena waxaanu sheegnay xaaladda dhibaatada meesha ka jirto iyo liibiya rafaadka qof walba intuu soo galay kadibna wuxuu noo ballan qaaday oo dadka liibiya ku sugan si degdeg in wax lagu qaban doono ballanqaadyadii uu sameeyeyna uu ka dhageeyey oo waxaa jirta cayna zaara dadkii ku jiray dadka ugu badan ee hadda la qaadayo dad la qaadanaan jir la geeyay dad hadda talyaaniga loo qaaday waa dadka ugu badan dadka la qaadayna waxay u badan yihin underage iyo dadka xaaqlayaasha bay u badan yihiin annaguna intii soo hartay ayna zaara dagaal badan baa ka dhacay gantaalaha lagu dhistay annagana waa naga soo qaaday intii halkaa kasoo hartana anugu ku jiray waxaana la keenay meeshan oo la yihahdo markii sabca dadka nanjer la geenayo inta badan waxaan waa iska nasiib laba safar oo nanjer markii la qaado hal safar oo waxa la geliya talyaani ah baa lagu daraa oo waxa u badan underage iyo dadka xaaqlayaasha ah markaa dar dad waxaa jirta oo laba safar oo la qaaday oo la geeyay nanjer safarba hadda baxay insha allah isniinta la rajeynaya in la qaado caafimaad ku xolbay mareeg safarka waa dad dhalinyaro ugu badan underage iyo magaranaysa dad xaafliyaala oo toos waa talyaaniga dadka
waan gartay kuwa talyaanigii iyo yurubta kale la geenayay gartay dadka niger la geenayo oo waddan daris la ah dalka libiya maxaa laga damacsan yahay xaalkooda suu noqonaya
wallaahi qofka markii halkan interview laga qaado waxaan waa iska nasiib interview waa qofka laga qaadayaa interviewga xaggan qofka marka lagaga qaado naajir waa la geenaya markii naajir la geeyay haddana interviewgii halkan lagaga qaado interview kaa rag buu marayaa oo markaasi ah hadalladii oo markaa ku hadlay waxaa la isku eegiya hadalladaa markaa ku hadlayo haddii ay okay noqdaan qofkaasi waa interviewga waa ku baasta la oranaya kadibna waa la qaadaya waxaa la geenayaa waddamada igu soo baxa ama faransiiska ama canada ama maraykan halkii ilaahay u qadira nasiibkiisa haddii interviewga ku dhacana oo hadalladiisi wax kasii noqdaan waxay noqonaysaa inuu naajir geeska joogan bay noqonaysaa
ashraf mascuud khaalid oo ka mid ah qaxootiga jooga dalka liibiya ee soomaaliyeed ayuu ahaa wuxuu u warramayey wariyaheenna maxamed cabdi sambeere
haatanna waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa toddobaadkan inoo haya wariyaheenna jacfar kokay
kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadi doonaa xiriirka ka dhexeeya madaxda dunida muslimka iyo weliba culimmada diinta ee dalalka islaamka waxaa barnaamijka marti igu ah sheekh cabdiraxmaan bashiir oo ah aqoonyahan mufakira oo isagu ku sugan waddanka kanada dhegeystayaashana khadka telefoonada ayaannu u furi doonaa oo su'aalahooda ayay weydiin doonaan sheekh cabdiraxmaan marka hore ku soo dhowow idaacadda v o a
aad baan udhawahay walaalo maadsan tahay jazakallah khayr aad baan umahadsantahay dhammaan idaacadda iyo dhegeystayaasheeda
su'aasha ugu horeysa ee aan anigu rabay inaan ku weydiiyo waxa ay tahay waa noocee xiriirka ka dhexayn karaa culummada diinta iyo madaxda markaas xilka haysa ama xukunka joogta
diinta islaamku sida ay u dhigtay waxa weeye waa laba nooc unbaa ka dhexayn karta cilaaqo aan u bixin karna mid caafimaad qabta oo iyadu ah saddex arrimood leh waa marka koowaad cilaaqada caafimaad qabta saddex bay leedahay waa saddexdaas waxa weeye waa cilaaqad laydhaahdo in ay takaamuli isbuuxiyaan oo ninka xaakimkiina cadaalad ku xukumo dadka muslimiinta ninka caalimkuna uu tilmaamo arrintaas arrinta labaad waxa weeye waa inuu ninka caalimkii xorka ahaado ninka xaakimka ah oo ilaahay uu ku xidhnaado sheekhu xaakimkuna uu yahay nin aanan qasdayn amba aan wax ku cadaadinayn ninka xaakimka ah أنك عالم كعارضة صدحاضي وحوية نينك حاكم كئير وإنو النقضو نين آن سرقريني الرمه الدينتا نينك عالم كنا وإنو إسكا إلا عليو نين أو إكادو نين أو شقايا نينك حاكم كا نينك عالم كيو شقين كرا الدولة لأن الدولة ملي سلطدو حاكم كو مشار بك قاسا عالم كنا مشار وكا قادا كرا دولة يطاور كنا وإلا كلا سارو أنا تاسوا مركي عاصمات قبطبوية خلقا دا واحرين عاصمات قبطبوية جرم بي. بحرير حنوسان حرير بكاء ياجرا حرير كجيراني وحوية وحرير كا نين كعالم كي ونقونا يو نين حاكم كا كأمر قاطة دين تنا ومعنى يصيدا ودونا يو نين كحاكم كي مركاتي تاسي وحرابا واتير حلمدو كتيجين اي لحرين وحاو شرب بغن الدون كوحوية وداد لفرية حاكم adu wadaadku haakimka oo inta badan la fadhiyo kama dhignaa inuu la fadhiyo xaraanta laakiin isaga oo sida ah haakimku haduu la fadhiyo waa arin jiray arinta jiray waxa lagu gartay dana laba arimood arinta koobaad ee lagu garto waxa weeye waa arinta loo yaqaano inuu ninka haakimkii uu isagu adeegsanayo caalimka caalimkuna uu soo saaray fatwo haakimku uu rabo sidoo u rabaa inuu soo saarayo ummadana uu doominayo taas waa jiro arinta labaad ee lagu qarta waxa weeye ninka haakimka ah ama ninka caalimka ah oo aanan ilaahay dalkii ar wax u sheegayn oo dadka muslimiintuna ay yaqaanaan oo fidradoodu ay fahanto wayaan marka waxaan oran karnaa hadaan soo koobo waxa weeyaan waa xirir caafimaad qaba waa xirir u dhexeeya culimada iyo dawladda islaamka waqtiga islaamku u fiicnaa xirirka xanuunsan ee jirana waa kamaanta inta badan dawladda islaamka ka muuqda ee fatwada loo soo saaro kolbasida uu ninka xaakimkii uu rabo inta ugu badan ilaa mooyaane inta ilaahay uu naxariistay tabaaraka watacaala
wayahay dhegeystayaasha waan u gudageli doonaa laakiin su-aal kale baan doonayaa inaan raacsado sheekh cabdiraxmaan salafkii hore iyo a'imadii ama umaradii muslimiinta xiriir noocee baa ka dhexeeyey iyagu isku soo dhawaashahoodu ilaa heer noocee buu gaarsiisnaa
waxay ahaayeen culummadu adeegayaal marka qaarkood ninka xaakimkii wuxuu ahaaba caalim masalan abubakar wuxuu ahaa ninka saxaabada cilmiga ugu yaqaana cumarna ninka ku xiga ayuu ahaa cusmaan iyo calina culimo waaweyn bay ahaayeen bal cali waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa aclamu naas bilqadaa ninka ugu yaqaana cilmiga maamulka amba cilmiga maxkamadda islaamka dhexdiisa marka waxay ahayd waxaaba noqon jiray marka qaarkood madaxweyne amba hogaamiye nin caalim ah arrinta labaad culummada iyo xukaamta waxaa ka dhexaynaysay markay dawladdu fiican tahay sidii cumar ibnu cabdilcaziiz ninka uu yaari buu yihi haddaad aragtid anoo fiican io ammaan haddaad aragtid anigoo dhibaato ku jirana intaad go-a qabatid igu jiir oo iga dheh war ilaahaga ka cabso subxaanahu watacaala marka waxay ahayd labada cilaaqadood sidaaba cilaaqada kaleeto markii dambayso oo madaxdu ay qooqeen ninka caalimkii uu tegayey wuxuu amriyayay wanaag wuxuu xumaantu ka reebayey haba keentaba in la xidho haba keentaba in dalka laga saaro haba keentaba in mishaar laga gooyo haba keentaba in la intaa la dilo sidii uu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam shuhadada waxaa ugu sarreeya sayidu shuhada waa xabza iyo nin intuu sare kacay u tagay xaakim daalim ah amray nahiyey kadibna uu xaakimkii daalimkii dilay waxaad ogtahay imaam shaafici in la dhibay imaam axmed bin xambal in la dhibay imaam maalik in la dhibay oo gacmaha la engejiyey imaam maaragtay abu xaniifa in la dhibay nin caalim ah ciisa ibn cabdisalaam ibnu taymiya dhammaan xukaamta daalimiinta ah oo maaragtay shareecadda garab maraysa way u tegayeen wayuna u sheegayeen xukaamta qaarkood culimada qaarkoodna way mudaahanaynayeen oo way la saaxiibayeen xukaamta qaarkoodna way iska aamusayen culimada qaarkoodna way iska aamusayeen laakiin inta ugu badan culimada taariikhda gashay sidii saciid ibnu jubeyr ciisa ibn cabdisalaam ibnu taymiya ibnulqayim cabdiqaadir algaylaani iyo kuwo kaleeto aada u fara badan dhammaan waxay taariikhda ku galeen in ay ku yidhaahdeen xukaamta daalimiinta ilaahay ka baqa ninka wanaagsanna sida cumar ibnu khataab wuxuu oranayey wax khayra in laguma jiro haddaad igu oran weydiin ilaahay ka cabso annakana ma jiro haddaan inaga maqli weyno taasi markaasi ahayd taariikhda islaamka
waaye aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha ugu horreeya baan rabaa inaan fursad siiyo waxaan u malaynayaa inuu joogo magaalada muqdisho may maqashaa
aada u mahadsan tahay dhammaan baad v o aada u salaamaya magaceygu waa zikrid arun cali ku nool magaalada muqdisho horta ka cudur daarta waxa aan sheegayo waa aaraa aniga io gaar ah waxaan raba sheekha inaan weydiiyo laba su-aalood su-aashiida kuwaad waxay tahay culimada soomaaliyeed inta badan waxaa la ogsoon yahay amaba inta badan jirto inaysan jirin culimo isku fikir ah oo maxal ahay hal urur oo hal meel kuwada shaqeeya taa waxaa oola jeedaa culimada Soomaaliyeed ayay kiyaab qaar ka gaalaysiinayaan dadka kale oo wax ku tilmaamaya balaayada iska arki duwan yahay ayagoo ay jiraan sababo oo isku dhaliilaan marka ma jiraan had maadaama ay jiraan culimo lagu tilmaamay inay yihiin culimada dalka ama culimada ummadda Soomaalida ma yihiin kuwo muuqas ahaan isku qanacsan culimada kale oo banaanka joogta fikrada kale haystana ku qanacsan yihiin shacabka masiidee kalsooni ugu heli karaan culimada noocaas ah ayaga waa dhibaato isku haya
waaye dadka igu jar jawaabta dhageystayaasha Cabdiraxmaan
okay waxa weeye walaalkay su-aashiisu way ka baxsan tahay mawduuca oo aan ka hadlayno ahaa maamulka iyo culimada hase ahaatee haddana waa su-aal wanaagsan waxaan leeahay anisa ila tahay
si uun inay usoo hoos gasho baa laga yaabaa mawduuca oo culimada qaarka ee ku dhow dowladda iyo ama maamulka iyo qaarka kasoo horjeeda oo kala aragti duwan mid walbana uu ku salaynayo aragtidiisa ee kooxda uu ka tirsan yahay
dadku siday u aaminayaan dadku ilaahay saddex shay buu jiyay waan ku celceliyay arrintaa marka aan dadka soomaalida gaar ahaan dadyada la hadlay ilaahay saddex shay oo wax ku kala meerdi karno ayuu ila siiyey waa hal waa caqli caqliga iyo maanka saxda ah wuu kala garan karaa sheekha run sheegaya iyaka ku daba dhuumanayo diinta uu ka kala saari karaa labo ilaahay fidrad buu ila siiyey fidrad saliima ayaan leenahay oo qabnaa fidradda wanaagsani hadduu fidrad maraykana yahay mid kanada yahay mid jabaana yahay iyo mid caraba iyo mid soomaaliya waa hal mida fidraddu waa waxa wanaagee jeceshaha xumaanteena cabsaan hadduu midigu leeyahay xaakimku hadduu xoolahaga qaadanayana sida la sheego dabarka ka garaacayn iska adeec fidrad aqbalaysa ma jiro laakiin marka uu mid kalena ku leeyahay dowladda iyo dalkabahan burburino si aanna ku xakunana fidrad aqbalaysa ma jirto fidradda saxdii waxay aqbalaysaa wardal cadaalad ku dhisan han samaysano diinteenana sida qurux badan ha u dabaqno arrinta saddexaad ee lagu kala saari kara sheekh iyo sheekh waxa weeye diinta oo marti loo noqon adiga inna yaroo dhalinyaro oo soomaaliya tahay qarnigii labaatan iyo kow baa la nool yahay globalization baa la galay adduunka wax badan baa la bartay adiga maaragtay diinta ha u noqonin qof wadaad ah oo hebel ah ha u noqonin marti diintaada inta ugu hooseysa ka baro markaana waad kala garan kartaa ninka saxda iyo ninka khaladka nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam qalbigaaga eeg markuu qof wax kuu sheego qalbigaagu wuxuu ku qancanay hadiso wax kastoo lagugu sheegana markaasi dagaha ka laabo waa in aftaaka naas aw aftuuka marka qalbigu waa muhim iyo barashada diinta inta kuwaa maaragta lafdabarka in la barto marka ani waxay ila tahay labadan culumo nin ku shaqaynaya dowladda oo raba inuu dowladda diin ka dhigo waa inaan diidno mid kale oo raba inuu dowladda iyo diintaba naga dumiyo oo isaguna kaynta ku jira isna waa inaan diidno laakiin anagu waxaan rabnaa sheekh dhadhaxaada oo wasatiya jacalnaakum ummatan wasadan ummad dhadhaxaada tihi sheekh dowladnimada ilaaliya sheekh degenaanta ilaaliya laakiin dulmiga diida cadaaladna doona taasaan rabnaa
waayahay waa mahadsantahay sheekh cabdiraxmaan qadka waxaa ku jira dhegeyste kale oo magaalada hargeysa ku sugan fadlan magacaaga iyo su-aasha aad qabto sheekha weydii
asalaamu calaykum magacaagu waa kowsar axmed waxaa jooga magaalada hargeysa waxaan doonayaa sheekha inaan weydiiyo maadaama uu soo sheegay noocyo xidhiidho ka dhexeeya culimada iyo madaxda si guud badanaa waxaanu aragnaa in madaxda culimada soomaalidu ay ka fogaadaan inay siyaasadda soo galaan iyo maamulka haddana hadhow waxay khaldamaa ay markaa ku dhaliilaan maamulkii markaa jirta intaa sideeba arrintaa looga hortagi karaa baan weydiin
waa mahadsan tahay
aad bay umahadsan tahay kowsa waan maqlahayo si fiican baan u maqlaya codkeeda aniga waxa aan leeyahay horta waa su-aal wanaagsan laba arrimood in la ilaaliyo waa muhim inta aan la gelin siyaasad sheekhu siyaasad ma gali karaa waan ka hadlay mise ma gali karana waan ka hadlay laakiin inta aan taa la gelin waa inaan laba mabda aan qaadano mabda la yidhahdo tasiisu diin lisaalix ilxaakim in diinta la siyaasadeeyo oo loo siyaasadeeyo danta xaakimka arrinta labaad ee in layska ilaaliyaa waxa weeye ibcaadu diin can ilxukmi liajli alxaakim in diinka laga dheereeyo xukunka oo taasina xaakimka daraaddeed sida madaxda carabtu ay sameeyaan labadaa loo in layska ilaaliyo diinka la siyaasadeeyo oo qofka sheekhii uu siyaasadda u galo si uu kursi u gaaro zulfa xaakimka ugu dhawaado iyada mabda'aasi waa in laga dheeraado mabda'a labaad diinka laga dheereeyo xukunka oo looga dheereeyo inaan maaragtay ninka xaakimka alabaaligeliya dhan waa muhim idan muxuu yeelay ninka sheekhii ninka sheekhii laba arrimood baa hortaala inuu siyaasadda uga hadlo si guud sida anigu inta badan aan yeelay si guud waxay ka dhigan tahay xaq baad u leedahay inaad waxaa tahay nin muwaadina adoo sheekh ama gabar sheekhada ah waxaa tahay qof cilmi leh oo diintii bartay dalkana waa ku dhalatay waana ka dhalatay waa inaad sheegtid wixii dhibaato ah oo diinta ka hor imanaya siyaasiyan dhaqaal ahaan bulsho ahaan adoo aqoontaada gargaarsanaya taasi waxaa dhacda waa ka qaybgal aad ka qaybgelisa siyaasadda arrinta labaad xaqa baad u leedahay sida culummada kristanka ee maraykanka ku ay sameeyaan inaad xisbi gashid ahzaabta dalka ka jira ood u arkaysid inuu diinta iyo dalka iyo danka faa'iido u leeyahay oo aad ka mid noqotid oo gargaartid laakiin in aad u adeegsatid masiibkaaga xisbigaaga waa mamnuuc weeyaan lanna masiibku dadkao dhan baa leh xisbigu male arrimahaasi waa arrimaha layska ilaaliyo inay iska ilaaliyaan culummada loo baahay arrinta saddexaad ee muhiimka ah waxa weeye kala kaxaynta diinta iyo siyaasaddu waa xaaraan islaamka laakiin kala dheeraynta maaragtay waxa loo yaqaana wadiifada diinta iyo wadiifada siyaasadduna waa lagama maarmaan diin iyo siyaasad lama kala kaxayn karo laakiin marka aad siyaasi tahayna waa inaad lagu garto marka aad wadaad tahayna waa in lagu garto dadku inayna iskaga khaldin marka waxaa la rabaa inuu qofka sheekh iyo hadduu siyaasad ka hadlayo inuu kaga hadlo banaanka masaajidka hadduu diin ka hadlayana inuu masiibka ka hadlo marka diin ka hadlayna waxa weeye waa waxay dadku diin u yaqaanaan laakiin siyaasadduba diinta waa kamid bay tahay markaasi inaad dadka madaxooga la dhowrana waa muhiim idan sheekhu uu noqon karaa siyaasi bal wuxuu noqon karaa madaxweyne sida madaxweynaha erdogan nin wadaadu masiibku ziyu ahaa maantana waa madaxweyne waxa weeyaan ninka ra-iisul wasaaraha ka ah dalka marok sacdadiin alcusmaani wadaad buu ahaa uuna yahay ilaa iminka kutub buu qoraa sheekh buu ahaa imaam buu ahaa maantana ra-iisul wasaaru ka yahay rashid alqanuun sheekh dhaada siyaasad buu galaa axzaabkaasaa jirta soomaalidu biseelkaasi way ka maqan tahay laakiin waxaa loo baahan yahay in diraasaad cumqiya la sameeyo yee buu sheekhu u noqon karaa siyaasi siyaasiguna siduu u noqon karaa qof diin leh oo diinta islaamka dhowra waa inaa waxaa la islaam garto iyo ila tahay wallahu aclam
aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha xiga baan u gelayaa waxaan filayaa in uu joogo gobolka hiiraan walaal may maqashaa
ha walaal waa ku maqlaa magaxaygu waa maxamed xaaji jooga degmada maxaas su-aashaan qaba weydiinaa sheekh cabdiraxmaan waxay tahay sheekh waxaan aragnaa maadaama aad ka hadlaysid siyaasadda iyo culummada farqiga maaragtay xiriirka ka dhexeeya siyaasiyiin kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan cali kayro shirar waxay ku qabteen meel dalka dibaddiisa iyo dalka gudihiisa waxaan aragnay culummo ka hadlaysa oo maaragtay siyaasiyiintaas fikirkooda kasoo horjeedo maaragtay dhaliilsan oo leh dowladdii ay duminayaan danta dalka way kasoo horjeedaan oo dadka shacabka waxumahayaan culummada markaa saas u hadlaysaa ma sulama dhihi karo waxay jeebka ugu jiraan maaragtay dowladda oo culumo dhexdhexaada ma ahan oo siyaasiyiintiina matela oo mucaaradka aha dowladdiina matela
waa mahadsan tahay dabcan si guud baan uga hadlaynay dunida muslimka oo dhan xiriirka ka dhexeeya culummada iyo dadka maamula ama hoggaanka u ah wadamada si qaasa baad arrintaas u gashay sheekha xaq buu u leeyahay marka inuu su-aashaas ka jawaabo iyo in aanu ka jawaabin
maaniga guud ahaan horta waxaan qabaa walaalka waan u mahadnaqaya waxaan qabaa anigu fitrad baan qabaa aan baryahan dambe sameeyey daraasada ku sameeyey culummada islaamku aynan cilaaqada ay leeyihiin sultada ay xor ka ahaadaan maamulka siyaasadeed ee ka jira dowladaha islaamku waa maamul jiran oo xanuunsan oo u baahan in la daweeyo la caafimaadeeyo sidaa daraaddeed ninka sheekha amba culummadu waa inay ka mid noqon dowladda dowladdu ma jirto sultada baawarka waa inay ka fogaadaan marxaladan maanta lagu jiro arrintaasi waa muhiim waa inay yeeshaan xorriyad kaamil ah oo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan taana waxaa ka qayb gali kara iyaka naftooda oo howlo gaara samaysta oon dowlad u baahan iyo bayac mushtarka oo awqaaf sameeya culummadu ay kaga xuruubaan madaxda arrinta saddexaad eega lagama maarmaanka u noqonaysa si ay xorriyad u helaan waxa weeye inay alla ku xidhmaan oo shacbigana u sheegaan in ilaahay ku xidhan yihiin arrinta soomaaliya waa arrin gaara waa exceptional soomaaliya waxaa ku jira saddex mashaakil oo culummadu inay xal u helaan soomaaliya maanta awlawiyadu maaragtay waxa loo baahan yahay ee horeynta leh waxa weeye in dowladdii soomaaliya la dhiso dhismaha dowladda culummadu waa inay ka qayb galaan oo ay keenaan fiqhul binaa waxaan anigu aqaano fiqhiga dhismaha dowladda arrinta labaad waxa weeye maanta soomaaliya waxaa looga baahan yahay heshiis inuu dhaco siyaasadeed iyo bulsho culummadu waa inay keenaan fiqhul aqdi alijtimaaci bulshadu fiqhigay ku heshiinaysay waa inay keenaan arrinta saddexaad ee maanta soomaaliya looga baahan yahay waxa weeye in la isa saamaxo
oo guud ahaan Soomaali oo dhan ay isa saamahaan musaalaxa waa inay keenaan culimadu fiqhul musaalaxa alifwaax bayna annaas dadka in la suubiyo la hagaajiyo oo la heshiisiyo saddexdaa arrimood culimadu waxay ku keeni karaan inay baawarkana xorka ahaadaan oo ragga kiiniya ku shirayana ay walaala ahaadaan kuwa ku jooga gudahana ee maamulkaayana ay walaala ahaadaan laakiin hadday u arkaan inay qola dowladdu midayso inay ka hortagaan waa muhiim qola hadday u arkaan inay dad riixayaan inay iyakana ka celiyaan riixista ay ummadda riixayaan iqtisaadiga dictateerkaana waa inay ka hortagaan marka anigu sidaas baan guud ahaan uga jawaabi lahaa laakiin laba arrimood baan ku dari lahaa arrimaha shirka muqdisho ka dhacay muqdisho shirka ka dhacay culimo fara badan oo soomaalidu ay ku xidhan tahay oo ay ka dambayso yaa ka maqnaa taasi waa arrinta koobaad arrinta labaad waxa weeye shirka xamar ka dhacay wuxuu ahaa shir ay u yeedhay muctabarka islaamka ee dowladaha islaamka iyo dowladda soomaaliya wasaaradda awqaafka marka wuxuu yahay waa shir ofisiyal oo rasmi ah oo dowlad iyo dowladda islaamka ay ka dambeeyaan oo maaragtay muctabarka jidda ku yaallay sacuudiga uu ka dambeeyo arrinta saddexaad ee meesha uu ka muuqata wuxuu ahaa culimada halkan isugu imatay waxa ay inta badan ka hadlayeen inay garab joogaan maaragtay nabad iyo nolol arrintaa saddexdaasi dad fara badan culimada uma arki doona inay tahayin laakiin aniga agtayda culimada meesha fadhida haddana culimo aan aqaan oo alla ka baqle qaar badani oon aqaan saraaxiibna aan qaar la ahaa oo ay yihiin dad aanan maaragtay iib gelayn baa ku jiray laakiin haddana waxay u baahan tahay had iyo jeer ninka caalimkii inuu ku jiro xadir digtooni inuu ku jiro maanta waxaan dul soconnaa waxa weeye waa odxo iyo qaraawil iyo maaragtay ummado burburay oo u baahan qofka muslimkii si weyni sheekhii weynaa amba imaamkii weynaa iyo cumar ibnulkhataab lastu bilkhib wala lkhib laa yakhdacuni mayni buu ri nin muxtaala oo siyaasiya oo dadka kala jiseeya laakiin ninka xumaan wadana aniga ima waali karo imana dagi karo marka caalimka in la dago waa inuu iska ilaaliyo intaasaan ku dari lahaa kelmadda uyidi walaalkaa ugu dambeeya su-aashii
waa tahay aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha ugu dambeeya baan jeclahay inaan fursad siiyo wuxuu nagala soo xiriiray magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose walaal haddii aad imaqlayso magacaaga oo saddexan iyo su-aasha aad rabtay inaad Sheekh Cabdiraxmaan weydiiso
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Dhuux Axmed Xuseen oo ku nool magaalada Kismaayo sheekhana waan salaamahayaa Sheekh Cabdiraxmaan aad iyo aad baan salaamahayaa waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha laba su-aalood oo kooban baan rabaa inaan weydiiyo
waa horugal horugal
mid waa mida waxaan rabaa sheekh anoo ka faa'idaysanaya fursadan culimada iyo dadka dadka hogaaminaya dowladaha islaamka hogaaminahaya ma ku baraarugsan yihiin oo ma iska weydiiyaan dadka islaamka caalamkun islaam ku nool meel kasta jooga in diinta islaamka waxa ay ka qabto culimada iyo dowladda in ay iska kaashan karaan dadka hogaaminaya dowladda hogaaminaya iyo culimadu inay iska kaashan karaan fikradda wanaagsan ee dowladda caalamka islaamka sida loo maamulo in ay iska kaashadaan oo ay wax iska weydiiyaan oo culimadu ay saxayso oo ay saxdo dadka hogaamiya dowladaha madaxweyneyaasha noqdaan ama ra-iisul wasaarayaasha noqdaan
ruux may maqashaa
in ay si fiican
waxaan filayaa in su-aashaasi uu ka jawaabay sheekha oo u qeybiyey labo markii barnaamijku uu bilaabmayeyba oo uu yiri xiriir caafimaad qaba iyo xiriir jiran oo xanuunsan marka xiriirka caafimaadka qabay baad adigu hadda ka hadlaysaa marka su-aashaada labaad u gudub
culimadu ma ku baraarugsan tahay oo in si fiican maugu baraarugsan tahay in ay dadka dhalinyarta meel kasta jooga islaamka in fikradda khaldan laga aaminsan yahay inay wacyigelin u sameeyaan oo ay u sheegaan diinta islaamka waxay qabto in ay si fiican ugu baraarujiyaan oo si fiican u weydiiyaan oo dhalinyarta yararka loo caqli celiyo oo wax la baro oo si fiican wax loo baro ma ku baraarugsanta culimadu oo ma isweydiistay fikraddaas taasaan rabay inaan kala weydiiyo maadaama
dinta laga hormarinkara jeedaa marka in sida dowladdu ay ugu baraarujinaysaba culimaduna ay ku garab istaagto dowladda iyo madaxda oo ay sidaas oo kale iyagana kaalintooda ka qaataan waa sidee diintu maxay ka qabtaa saasaan u fahmay su-aashaada waaye Sheekh Cabdiraxmaan
aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu ku yihi aiicu llaha wa aiicu rasuula wa uli lmri minkum ilaahayna adeeca rasuulkana daacaddiisa siiyo sal wasalam dadka madaxda inii ana adeeca waxay culimadu yidhaahdaan ulul amrigu wacayo waxay culimadu markaa u kala baxeen saddex maaragtay tafsiiro. Tafsiiru culada waa umarada, waa ragga dadka xukuma ee madaxda. Qaar waxay ilaahdeen maya waa culimada, qaarna waxay ilaahdeen waana qowlka ugu wanaagsan ee Ibn Kasiir iyo Ibn Taymiya ay rajaxeen, waxay dhahdaan waa madaxda iyo culimada oo wada socota. Walihada waxaa la dhahdaa umaradu ama madaxdu shicibkay xukumaan, culimaduna madaxday xukumaan. Taasi waa tii aan ku tilmaamay marka ay jirto cilaaqo amba xidhiidh caafimaad qaba, waa ka soo bixi taas. Arrinta labaad haddaan u imaado waxa weeye, arrinta ah in maanta dowladaheena waa inaan fahanno, maadaama aan nahay dad nool qarnigii 21 aqoon-yahannana ah, laba shay waa inaan fahanno. War adduunka islaamka dowlada kama jiraan, waxaa ka jira wax dowlada u eg. Marka ashbaahu duwal baa la dhahdaa ee dowlada maaha, wuxuu markuu dowlad yahay dowladnimada macnaheeda lagu dhaqmo, sida dowladaha reer galbeedka amba xataa dowladaha islaamka ee dowladnimada lagta Malaysia iyo Indonesia iyo Turkiya oo kale. Culumada afka lahayaa, culumada runta oo dhan, wadamada carabta way wada xidhan yihiin, ambase waa laga eriyey culumada islaamka, wadamada carabta, wadamada muslimiinta. Marka culumada dhibaatada ugu weyn ee maanta adduunka ka jirtay waxay haysataa aqoonyahanka dhaqaba iyo culumaqoonyahanka indhaha ugu soo jeeda iyo culumada indhahoogu ay soo jeedaan. Inta kaleeto war sacabtumaysa ayaa meesha dhex fadhida. Arrinta ah in laga hortago dhalinyarada culumaduna u baraarugsan yihiin kaynta ku jirta oo dagaalamaysa, haa u baraarugsan yihiin, laakiin haakeen kula hadlayaa. Waxa weeye waxaa la rabaa in la helo jawi caafimaad qaba oo culumadu ay kula hadlaan dhalinyaradaas. Dhalinyarada la qalday hub lagama hortagi karayo, hub in laga hortago waa fashal. Ninka adduunka ugu aqoon badan ragga ku jira oo nin reer galbeed ma dhaweyto shir lagu qabtay Brussels caasimada dalka Belgium wuxuu ka tilmaamay in aynan weligood laga adkaan karin awoodahan dagaalka diiniga ah ku jira, laakiinse waxaa lagu daweyn karaa sida aniguba horey aan u qoray una ugana hadlay fikriyan maskax ahaan, sida Ibnu Cabbaas ba yeelay, Cali yeelay, saxaabadu ay yeelayeen, in dadkan la qanciyo oo la daweeyo maankooda iyo maskaxdooda diinka lagu qanciyo oo la soo jiito oo loo sheego in waa la qalday qalabka in laga saxo. Taasina dowrka waxaa leh saddex qolaa leh. Qolada koowaad waa culimada, qolada labaad waa aqoonyahanka Soomaaliyeed oo aanan isticmaalin ereyo reer galbeed une isticmaalay ereyo iyo odhahyo islaamiya. Qolada saddexaad ee arrintaa ka qayb gali karta waxa weeye waa dadka hal abuurka leh ee fanaaniinta oo qaata inay dadka nolosha u macaaneeyaan, ay jeerida naciyaan. Saddexdaa qolo hadday dagaal manhajiyeysan oo metodolojiyeysan oo qutaysan hadday qaadaan, waan ka adkaan karnaa amba waan soo jiidan karnaa dhalinyarada la qalday ee kaynta ku jira. Maaha inaan ka wada baabiin karno qof kasti oo adag oo maaragtay jiita si adag u fahmay lagu baabiin karayo, laakiin waan yarayn karnaa dhibaatadooda. Ilaahay baana og xaqiiqada.
Way ugu dambeyntay Sheekh Cabdiraxmaan, haddii aan anigu su-aal ku weydiiyo, maxaad ku tilmaami kartaa hadda weliba si kooban waaqica xiriirka ka dhexeeya culimada islaamka iyo madaxda dunida muslimka joogta?
Madax haddaan u sameyno waxa loo yaqaano khariido amba kart oo sida juqraafiga loo sameeyo, haddaan oranno culimada islaamka khariidadoodu maanta say tahay, haddaan oranno iyo madaxda muslimiinta, waxaan ku tilmaami karnaa saddex nooc. Waxaa jira cilaaqo aan amba xidhiir takaamuliya oo isbuuxina, wadamo badan buu ka jiraa muslimiinta iyo madaxdoodu ay isbuuxiyaan, isdheeli tiraan, isasaxaan, la is-aqbalo, la isdhegaysto, wadanuu ka jiraa. Meesha labaad waxaan oran karnaa waxaa jirta cilaaqatu tadaad, xidhiid iska hor imad isku dhac baa jira, waana inta ugu badan dowladaha islaamka. Sababay xaaladoodu tahay culumo fara badan oo ah weliba culumo degan oo culumada ugu deganaa, culumada ugu reformisan ee ummadda islaax u wada, culumada ugu naxariis badan xabsiyadii ku jiraan, wadamo badan oo islaama magacdooda shaglaan maaha waxba la rabo, laakiin way ogyihiin dadka muslimiintu. Marka waa tadaad. Waxaa jirta xidhiidka saddexaad oo ah xidhiid la isgaabayo, isgaad maa la iskula jiraa, maaragtay madaxduna waxa ay iska ilaaliyaan culumada, culumaduna way iska dhowrayaan inay u dhawaadaan, oo cabsi baa kala haysa, cilaaqatu khawf mutabadal, cabsi baa la isweydaarsadaa. Halkaasina wadamo badan bay ka jirtaa, oo waxaad ka dareentaa inta badan xidhiirka madaxda Soomaalida iyo culumada ka dhexaysa waa xidhiir aan u bixiyo xidhiirka jiilka iyo bisadba amba maaragtay wadamada qaarkood. Marka saddexdaas adduunka islaamka maanta waaqiceenu sidaas bilahay, leanna marxaladda aan nool lahay waa marxaladii muslimiintu ay hasiimo ku jiraan oo ay taariikhda ka baxeen oo ay rabaan inay taariikhda kusoo laabmaan. Si ay muslimiintu taariikhda ugu soo laabmaan hoggaanka waxa inay qabataa culimadu madaxduna waxay rabaan in culimadu ay la qaban marka waa in la helo ilaaqo suuban oo ah inuu ninka madaxina tanaasulo ninka caalimina tanaasulo sidii ingiriisku uu sameeyey markii revolutionku dhacay oo meel dhex la isku yimaado oo sheekha lala dhegaysto sheekhuna xaakimka uu markaa ixtiraamo kadibna shicibka loo daneeyo meel caynkaas in laisla helo lagama maarmaanba noqonaysa
aad iyo aad baad umahadsan sheekh cabdiraxmaan jazakallah khayr
adiga aan mudan waraabka insha allah
dhegeystayaal intaa ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha tan iyo toddobaadka dambe waa jacfar kuukaayo oo idinku dhaafaya nabadgelyo
aad iyo aad buumaadsanyahay jacfar haatana dhinacii ciyaaraha cabdiqaadir maxamed nuur sansabankam ayaa stuudiyaha igu wehelaya cabdiqaadir bal wararkii ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyey wararka hadda iyo ciyaartii maanta socotay
aad baa umaadsan tahay sandeere kooxda kubadda cagta arsenal ee dalka ingiriiska ayaa ciyaar goor dhow dhammaatay waxa ay la kulantay guul darro oo weliba khasaaro u keenaysa waxay marti u ahayd kooxda leicester city arsenal oo 10 qof ku ciyaaraysay waxaa looga adkaaday 3 gool iyo eber aad ayaa loogu awood sheegtay arsenal kooxda leicester taas waxay ka caawisay inay hore u soo dhaqaaqdo oo ay soo gasho kaalinta 8-aad sidaas daraaddeed kaliya wolves ayaa ka sarreysa Manchester United ayaana ku sii xigta marka Leicester waxay hadda 3 dhibcood ka hooseysa kooxda Wolves iyada xitaa waxay u tartamaysa sanadka dambe waxay doonayaan inay ka qayb galaan koobka Europe League marka guuldarada Arsenal soo gaartay waxay keenaysa hadii maanta ay soo badiso Manchester United ama Chelsea midkii badiyo inuu ka sii sare maray sababtoo ah Arsenal waxay u dagaalamaysa 4 sare si ay uga qayb gasho tartanka Champions League sanadka dambe kooxda kale ee Manchester City-na waxay la ciyaareysaa Burnley hadda ayay socotaa waxayna maraysaa ciyaartan hadda oo aan hawada ku jirno Ever iyo Ever ayay maraysaa marka hadii Manchester City ay barbaro gasho taas waxay xaqiiqo u noqon doontaa in Liverpool ay hoggaanka sii haysato hadii sida kulamada u haray ay ku sii badiyaan Liverpool ayaa fursad u heli karta laakiin ciyaartan oo hadda socota ayaa waxaa laga yaabaa in kooxda Manchester City ay badiso oo ay hoggaanka dib ugu soo noqoto ciyaar kulul ayaa hadda la sugayaa oo iyadana soo geli doonta saacad kadib ciyaartaas oo ah Chelsea iyo Manchester United oo iyagana kamid ah kooxaha u tartamaya 4 sare midkii badiyana wuxuu geli doonaa kaalinta 4-aad inkastoo Chelsea ba hadda ay ku jirto kaalinta 4-aad laakiin waxay ku dhibcaan noqon doontaa kooxda Tottenham oo shalay guul darro la kulantay hadii Manchester City ay Manchester United ay soo badisana waxa ay ku dhibcaan noqon doontaa kooxda Chelsea oo ay dagaal adag ugu wada jiraan inay u soo baxaan kooxda Manchester United ayaa la leeyahay xaaladeeda aad bay u liidataa ciyaarihii sanadkan marka loo eego kooxdaasi dhibaatooyin ayay la kulantay marka tababaraha kooxdaasi Ole Gunnar Solskjaer ayaa wax u doonaya inuu suuqa si weyn u galo xilli ciyaareedkan si Manchester United loogu soo celiyo heerkeedii waxay doonayaan daafacyada kala ah Koulibaly oo u ciyaara Napoli oo lacag badan lagu qiimeeyo in ka badan 100 milyan ayaa la leeyahay iyo waliba Maguire oo ciyaara kooxda Leicester City waa kooxdii maanta Arsenal ku tumatay oo difaaciisana aad uga soo baxay oo isna in aan ka yareyn 100 milyan lagu qiimeeyo kooxdan waxaa la leeyahay sidii ay uga tageen ama ciyaaraha uga fariisteen Rio Ferdinand iyo Vidic ilaa iyo hadda wuxuu jahwareer ka haystaa xagga dambe ee daafaca Smalling iyo Jonesna ma aha wax la isku halayn karo sidaas daraaddeed ayay u doonayaan in ay suuqa u galaan sidoo kale dooqa ay haystaan ay suuqa ka doonayaan waxaa ka mid ah Underwell oo u ciyaara kooxda Tottenham oo isagana daafaca kooxdaasi Tottenham si weyn uga dhex muuqday dhinaca Spainna kooxda Valencia ayaa guuldarro la kulantay hal iyo Eber waxa uga badisay kooxda Eber kooxda kale ee Real Madrid waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Rio Falcano qolka labiska ee kooxda Manchester Unitedna hadii aan ku soo laabano Paul Pogba ayaa la leeyahay wuxuu doonayaa inuu kooxda ka tago arrintan waxaa sabab u ah Mino Raiola oo wakiilkiisa ah wakiilka Paul Pogba wuxuu badanaa sameeyaa ama wuxuu qalalaasa ka dhex abuuraa ciyaartoyda uu wakiilka u yahay iyo kooxda ay markaasi joogaan taas oo isaga uu badanaa lacago ka sameeyo arrintan waxaa hore uga hadlay Jose Mourinho oo Manchester United leelin jiray ayaa wuxuu tilmaamay sida uusan ugu qanacsanayn wakiilnimada iyo habdhaqanka Raiola marka waxaa loo malaynayaa in Pogba uu ku qasbi doono kooxdiisa inay ka iibiyaan kooxda Real Madrid taageerayaasha qaar ayaa caraysan oo u arka Pogba inuu sadaacad u ahayn kooxda Manchester United
waan gartay aad baad umahadsan tahay Cabdiqaadir una la socodsiinayay ciyaarihii
duqad iyo saaki ida cadadi saaki caalamkan iyo waxa ku jira xuseen barre heesta imi ka dhagaadadku ku soo dhacaysa waa heesta ay horay u qaadi jiray fanaaniintii lawna xariis saara ahmed iyo fanaanka baalwaan haddii waxa qaadaya fanaaniin dhalinyaro ah waa qadar fiore iyo gabadha la yiraahdo jugeeriya janno markaa
oo weli ku qaaday
muusigi hore oo ilaa 4 qof ay garaacayso marka dad weyn aanu kala baxayna taasii fanaaniinta jugeeriya janno iyo khadar fiore yaa midka ka tagayna in saadi la raado aynu maanta mar dambe dib u kulmi doono oo caawa waa aniga maxamed cabdi cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo bashiir abi karo idinla sidaas iyo galab wanaagsan
Kalevaski, shaqaysto xidhiidh aan ka raysta hawshe kale taaskii.